Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kurac je svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Sedmog marta 1862. godine rođen je Božidar Knežević, filozof, književnik i prevodilac. Na velikoj školi u Beogradu studirao je istorijsko-filozofske nauke. Bio je predavač u gimnazijama u Užicu, Šapcu i Beogradu. Autor je mnogobrojnih naučnih radova, kao i lirskog dela Misli. Slušamo zapis iz biografije Božidara Kneževića.
Verujte mi, gospodine Kneževiću, ja sam već godinama u ministarstvu, ali ovakvu molbu ministru još nisam video.
Ne znam kako to da razumem.
Cela molba, jedna rečenica. Molim vas, profesor ste, mogli ste bar malo da je nakitite, da ste samo nabrojali mesta u kojima ste službovali ovih 18 godina. Combien d'enfants avez-vous? Koliko dece imate? Stekli ste, kako čujem, lep ugled kao filozof i prevodilac, a ni jednu jedinu reč niste napisali o tome.
Gospodine, ja se nikad ne žalim na sudbinu i nikoga ne moljaka.
Tek ovaj potpis B. Knežević profesor, bar da ste stavili ponizan. Je ne comprends pas.
Ja želim da budem slobodan čovek, ne ponizan.
Kuda ćete, gospodine Knežević?
Neću više da vas zadržavam, molba je očigledno odbijena.
Odbijena, kažete? E, vidite, to je i mene najviše iznenadilo. Ovakva molba, a usvojena.
Na današnji dan 1875. godine rođen je kompozitor i pijanista Joseph Maurice Ravel. Kao izuzetan talenat, konzervatorijum u Parizu pisao je sa 14 godina. Najpoznatija Ravelova dela su klavirski ciklus Ogledala, balet Daphnis i Chloe, kao i kompozicije Španska rapsodija i Bolero. Sedmog marta 1975. godine preminuo je političar i narodni heroj Veljko Vlahović. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1935. godine kao student Mašinskog fakulteta u Beogradu. 1944. godine postavljen je za načelnika Uprave za agitaciju i propagandu KPJ. Bio je član Centralnog komiteta i obavljao više partijskih dužnosti. Slušamo obraćanje Veljka Vlahovića iz 1974. godine, pošto mu je Josip Broz Tito uručio odlikovanje.
Mi smo živjeli u vremenu koje je zahtijevalo od nas angažovanje, i to neprekidno angažovanje, jer to je bilo to istorijsko vrijeme koje se, istorijska šansa koja se pružila i prilika koja se pružila za nekoliko generacija. Mi smo tu šansu koristili onoliko koliko smo umjeli. Ali smo imali partiju i imali smo i druga Tita na čelu partije koji su uspjeli da tu ogromnu energiju koja je latentna bila povežu i da je orijentišu i da ona da rezultate. Tako da danas kad primam ovo odlikovanje, ja mislim na one drugoje mnogobrojne s kojima sam počeo revolucijni rad, a ako ima zasluga, onda su zasluge naše partije.
Na današnji dan 1999. godine preminuo je režiser Stanley Kubrick. U karijeri dugo i pola veka snimio je niz dokumentarnih i dugometražnih filmova. Odiseja u svemiru 2001. Paklena pomorandža, Isijavanje, Spartak samo su neki od filmova koji su promenili tok i umetnički pristup sedmoj umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Predrag Urošević, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.